Vítajte na našom čítaní Markovho evanjelia. A skôr, kým si otvoríme text a budeme premýšľať, môžeme sa stíšiť a spoločne spievať pár piesní.
Dobrý večer ešte raz. A budeme samozrejme pokračovať čítaním Marka, tam, kde sme skončili, ale potom si prečítame aj niečo z Matúša, aby sme troška dokreslili perspektívu z Matúšovho pohľadu. Takže Markovo evanjelium, 10. kapitola, 35. až 45. verš. Vtedy prišli k nemu Zebedejovi synovia, Jakub a Ján, s prosbou. Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa požiadame. Ježiš sa opýtal, a čo chcete, aby som vám urobil? Odpovedali mu, daj, aby sme sedeli v tvojej slave, jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. No on im odpovedal, neviete, čo si žiadate. Môžete piť z kalicha, z ktorého ja pijem, alebo byť pokrstený krstom, ktorým som ja pokrstený? Oni odpovedali, môžeme. Na to Ježiš povedal, z kalicha, z ktorého ja pijem, budete piť. A krstom, ktorým som pokrstený, budete pokrstení. Ale dať sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nie je mojou vecou. Tie miesta patria tým, pre ktorých boli pripravené. Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im, viete, že tí, ktorých pokladajú za mocných, ovládajú národy, a tí, čo sú v očiach ľudí veľkí, ich utláčajú. Medzi vami to tak nebude. Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľký, bude vašim služobníkom. A kto chce byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Z Matúšovho evanjelia si prečítajme ešte z 20. kapitoly 1. až 16. verš. Je to podobenstvo, ktoré podľa Matúša predchádza tomuto rozhovoru a to podobenstvo v istom zmysle tú našu situáciu zvláštnym spôsobom osvetľuje. Takže podobenstvo. Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najaci robotníkov do vinice. Dohodol sa s robotníkmi za denár na deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 3. hodiny, videl iných postávať na námestí a povedal im, choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Znova vyšiel okolo 6. a 9. hodiny a urobil takisto. Tak iž vyšiel okolo 11. a našiel iných postávať a povedal im, čo tu stojíte celý deň a zaháľate? Povedali mu, keď nás nikto nenajal, hovorí im, choďte aj vy do vinice. Keď sa zvečerilo, povedal majiteľ vinice svojmu správcovi, zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu. Všetkým od posledných až po prvých. Keď prišli tí, čo boli najatí o 11. dostali po denári. Tí, čo prišli prví, mysleli si, že dostanú viac. No aj oni dostali po denári. Vzali ho, ale reptali proti hospodárovi. Títo poslední pracovali jednu hodinu, ale ty si ich postavil naroveň nám. čo sme znášali bremeno a horúčavu dňa. On však povedal jednemu z nich: priateľu, nekrivdím ti. Nedohodol si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje, a choď. Ja však chcem tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Nemám azda právo urobiť so svojím, čo chcem? Alebo zazeráš na mňa, že som dobrý? Tak budú poslední prvými a prví poslednými. Postaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Kriste, náš život nás doviedol k hľadaniu Boha. A doviedol nás k tomu, že ho nachádzame v tebe. Hľadáme Boha, lebo stále hlbšie vieme, že nám chýba bytie, ktoré by dalo obsah a zmysel tomu životu, ktorý tu žijeme. Ale ako máme o tebe rozprávať? Ty slovo, v ktorom sa zakladajú všetky naše slova, alebo z ktorého žiadne slovo nemôže zaznieť tak, aby prinieslo zmysel. Ako máme o tebe premýšľať, Kriste, keď to naše vlastné premýšľanie je možné iba, keď je nesené svetlom tvojej mysle? Ako ťa máme hľadať život? Veď si životom, bez ktorého by sme nežili a neboli. Ako máme hľadiť do večnosti tvojej slávy? Keď každé naše prítomné teraz pramení nepretržiť z tej večnosti. Ako ťa máme uvidieť? Tak, aby sme našli zmysel toho, prečo si nás zavolal. Vieš, ako veľmi chceme a túžime, aby náš život mal trvalú platnosť a váhu, veľkosť, ktorú nikto nespochybní. Vieš, ako veľmi bojujeme o to, aby sme sa cítili veľkí. Ako radi sa porovnávame s tými, ktorí sa nám zdajú menší. A ty nás voláš na opačnú cestu. Chceš nám povedať, že vtedy, keď sa zmenšíme, až tak, že ubudneme k prameňu všetkého, kým sme, že tak nájdeme tú tvoju slávu? Pomôž nám porozumieť aj tomu príbehu, aj tomu podobenstvu. Drahý Kriste, buď tu svojim duchom. Dnes každé slovo do nášho srdca a tam ho otváraj. Nebuď len prúdením zmyslu medzi nami. Buď životom, ktorý odkrýva svoju moc, silu a skutočnosť hlboko v nás. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Nuž, vstúpme do situácie. Máme pred sebou Ježišovú skupinu, ktorá putuje krajinou. Pravdepodobne mierne stúpajú do vrchu. Sú na ceste do Jeruzalema. Keď si ich predstavíme, tak pravdepodobne Ježiš kráča vpredu. Ostatní v hľúčikoch idú za ním. Dvaja poprední učeníci sa troška poponáhľajú a pripoja sa k nemu s naliehavou, no trošku ošemetnou požiadavkou. Povedia mu: chceme, aby si splnil, o čo ťa požiadame. Daj, aby sme v tvojej sláve sedeli jeden po tvojej pravici a jeden po ľavici. Ako to mohli urobiť? Vieme, že tesne predtým im Ježiš vykreslil drámu blízkej budúcnosti. Áno, vstúpame do Jeruzalema. No to vstúpanie je zostupom. Syn človeka zostupí na svoje najhlbšie dno. Syn človeka, vtelený Boh, bude vydaný do svojvole ľudí, do moci náboženských a do moci svetských autorít. Tí ho odsúdia, vysmejú, opľujú a zabijú ho ako posledného zločinca. Ako môžu teraz riešiť svoje ambície? Nuž, neviem si to vysvetliť inak iba takto. Počuli už párkrát slova, ktoré vyzerali ako slova o porážke, o ponížení, smrti. Tie slova sa im ťažko počúvajú. Nevedia a asi si ani ich nechcú predstaviť, tie temné dni. Posledná Ježišova veta im však poskytuje únik. Na tretí deň stane z mŕtvych. Vo svetle tej poslednej vety sa tie predchádzajúce môžu javiť ako bezvýznamné maličkosti. Z mŕtvych stane si zrejme predstavovali ako Ježišov absolútny triumf. Čosi ako víťazstvo hrdinu vo fantasy hrách. Hrdina je jednoducho nezničiteľný. Má nekonečné množstvo životov. Nepriatelia môžu robiť, čo chcú, môžu škodiť. Vopred sú stratení. Zabijú hrdinu, no on sa po troch dňoch zjaví v plnej sile, akoby nič. Na čele triumfálneho zástupu, na zdesenie všetkých nepriateľov, vstupuje do Jeruzalema a preberá moc. A nie len nad Jeruzalemom, nad celým svetom. Veď kto by mohol odporovať nesmrteľnému? Čo chvíľa sa budú deliť významné posty. Treba si s majstrom pohovoriť. Veď kto iný by mohol tie posty zaujať, ak nie my, z toho najúžšieho kruhu? A naozaj, prečo to Ježiš neurobil takto? Prečo nevtiahol do Jeruzalema? Nezaujal trón, ako z mŕtvych stáli nesmrteľní. Odtiaľ by dodnes mohol riadiť svet a bolo by po problémoch. Nemuseli by sme voliť ani prezidenta. Nikto by sa nesporil o jeho zmŕtvych staní. Fakt by ležal na stole, nesporný. Tam je, choďte sa pozrieť do Jeruzalema. Dnes by s nami mohol komunikovať cez televíziu či cez internet. Mali by sme z prvej ruky odpovede na všetky naše otázky. Bol by koniec všetkým dohadom a teologickým sporom. No Ježiš, ako vieme z Evanjelií, sa zjaví iba niekoľkým ľuďom. Najviac v skupine 300 ľudí, podľa svedectva apoštola Pavla. Zjavuje sa iba chvíľu. A potom navždy jeho telesná prítomnosť zo sveta zmizne. Prečo? Podľa Jánovho podania Ježiš učeníkom povie: ak neodídem, duch nepríde. Teraz je ten duch medzi vami, v mojej osobe. Je to ako vonkajšia opora, o ktorú sa opierate. Vonkajšia opora musí zmiznúť. Musím odísť zvonku, aby som sa vrátil dovnútra. Aby som nebol iba medzi vami, aby som bol vo vás. Keby to boli učeníci vedeli, nikdy by snáď nevyslovili svoju naivnú žiadosť. Všimnime si, kto sa to vlastne pýta. Jakub a Ján. Dvaja z troch. Tí traja tvorili najúžší kruh okolo Ježiša. Oni boli s ním od začiatku. Ako prví sa rozhodli nasledovať Ježiša. Dostávalo sa im od Ježiša zvláštneho privilégia. Byť s ním tam, kde ostatní učeníci neboli. Nedávno sme čítali o tom, ako iba oni dvaja a Peter vystúpili s Ježišom nahoru. A tam sa Ježiš premenil. Videli ho v jeho sláve. Keď teraz hovoria o jeho sláve, hovoria ako zasvetenci. Vedia, o čom hovoria. No a práve po návrate z hory premenenia sa v ich hlavách vynorila téma, ktorá odvtedy okupuje ich myslenie. Kto je najväčší v Božom kráľovstve? Kto je väčší? K svojej požiadavke sa zrejme cítili byť povzbudzovaní aj Ježišom samotným. Veď či Ježiš nehovoril často o nebeskej odmene, nežiadajú predsa nič iné, iba túto odmenu. Ak sa vám zdá ich požiadavka drzá, pripomeňme si Ježišove zasľúbenia. O čokoľvek budete žiadať Otca v mojom mene, stane sa vám. Nuž, nerobia nič iné, žiadajú. A Ježiš nech splní, čo slúbil. O čo vlastne žiadajú? Čo predstavujú tie miesta napravo a naľavo? No žiadajú najvyšší podiel na moci. Chcú sedieť s Ježišom na stolci jeho autority. Autority nad svetom. Ježiš bol o farizeoch povedal, že zasadli na stolci Mojžišov a odtiaľ uplatňujú moc nad ľuďmi. Mojžišov stolec teraz nahradí Ježišov stolec a tam chcú oni dvaja sedieť. Neusmievajte sa. Väčší sa toto sedenie na Ježišovom stolci v dejinách rôznym spôsobom neuskutočnilo. Vláda cirkvi nad kresťanskou civilizáciou. Keď som bol v Ríme, vždy znova ma fascinovalo, keď som videl v bazilikách, ako je oltár pod baldachínom. Kristov oltár spojený s baldachínom cisárovej moci. Náboženstvo tam, kde nie je výsledkom duchovného existenciálneho hľadania, ale je iba vonkajším zdrojom zákonov, pravidiel a uplatňovania moci, vždy priťahovalo a priťahuje ľudí, ktorí chcú dominovať a vládnuť nad inými. Koľkých ľudí dnes v podobe triumfalistických verzií kresťanstva Ježiš priťahuje ako symbol nadradenosti, absolútnej moci. Modli sa a žiadaj o moc vo všetkých oblastiach života. Žij ako víťaz. Nož ako inak, ak nie takto, ako modlitbu o takýto triumf, môžeme chápať žiadosť učeníkov, s ktorou predstupujú k Ježišovi. Ježiš im povie, neviete, čo žiadate. A potom im nedá, čo chcú, ale prisľúbi im to, čo nechcú. Namiesto miest vo vládnej budove im prisľúbi, že prejdú krstom, ktorý musí prejsť on, a budú piť z kalicha, ktorý pije on. Jakub bol podľa Jozefa Flávia naozaj popravený pre svoje nasledovanie Krista. Ján skončí vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Žiadali cestu povýšenia, Ježiš im milostivo dáva cestu poníženia. A všimnime si tu ešte jedno. Prečo sú iba dvaja? Kde je tretí? Kde je Peter? Traja by sa nezmestili? Veď existuje iba pravá a ľavá strana po boku vládcu. Matúš nám uvádza detail, ktorý Marek opomenul. Podľa Matúša sa o privilégia neuchádzajú iba dvaja učeníci sami. Intervenuje za nich ich matka. No a Peter jednoducho nepatrí do rodiny. Všimnime si na chvíľu Matúšovú verziu. Príhovor matky. Matúš našu scénu popisuje takto. Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, kláňala sa a prosila ho. Povedz, aby títo moji dvaja synovia v tvojom kráľovstve sedeli jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. Od Lukáša vieme, že v Ježišovej skupine boli nielen učeníci, ale aj učeníčky. Matka Zebedejových synov je zrejme jednou z nich. je súčasťou skupiny, ktorá putuje. Ak sa nám zdala téma prvenstva typickým prejavom mužského myslenia, mužskej ješitnosti, ambicioznosti, súťaživosti, kto je najväčší, v tejto chvíli vidíme, ako do toho vstupuje ženský prvok. Matka je samozrejme iná. Nebojuje o seba. Vôbec jej neprekáža, ak by ona sama bola posledná a zabudnutá. Ide jej len a len o jej milované deti. Veď ktorá veriaca matka by nechcela, aby jej deti zaujali čo najvyššie miesto v Kristovej sláve. Matke na srdci neleží nič, iba šťastie, úspech a sláva jej deti. V tom je jej láska nezištná. Taká, aká by mala byť láska. Kláka si pred Ježišom, je pripravená ponížiť sa, len aby jej synovia boli vyvýšení. Je v tom niečo zlé? Nebolo by, keby tá jej láska nestála proti Kristovej láske. Jej láska je len inou ženskou, materskou podobou toho istého ľudského pokušenia, ktorému podľahli učeníci, sváriaci sa o tom, kto je najväčší. Všimnime si, poprvé je to láska, ktorá svojou starostlivosťou manipuluje tých, ktorým slúži. Zbavuje ich samostatnosti. Keď si predstavíme tú scénu, vyzerá to tak, že jej dospelí synovia vedľa nej stoja ako nesvojprávne deti. Po druhé jej láska je prejavom rodového sebectva. Láska k jej synovi stavia proti láske k ostatným ľuďom, k tým, ktorí nie sú z našej rodiny. A tak ju stavia proti Kristovej láske samotnej. A zdá i preto Ježiš svojim učeníkom povie, ak ma chce niekto nasledovať a nedokáže sa odpútať od svojho otca, matky, ženy a deti, dokonca i od svojej vlastnej duše, nebude ma môcť nasledovať. No, otázka postavenia v Kristovej sláve, otázka, kto bude najväčší v nebeskom kráľovstve, súvisí s Ježišovými slovami o nebeskej odmene. Otázka je vlastne, kto dostane najväčšiu odmenu. Pred nejakým časom ste si tu určite čítali príbeh o bohatom mládencovi. Keď bohatý mládenec smutný odchádza, Ježiš povie niekoľko komentárov a zakončí touto vetou. Mnohí prví budú poslední a poslední budú prví. Vo svetle toho výroku je treba chápať i našu epizódu. Aj v závere textu, ktorý sme čítali, Ježiš vysvetlí, že v Božom kráľovstve to nie je tak, ako pri ľudskom vládnutí, ale je to naopak. Najväčší tu nad menšími nepanujú, ani ich neovládajú, ani ich neutláčajú. Tu je najväčší ten, kto je najmenší. Dobrovoľne zaujíma postavenie otroka. Slúži všetkým. V Matúšovom podaní Ježiš na osvetlenie čudnej vety poslední budú prví a prví budú poslední porozpráva čudné podobenstvo. Všimnime si ho na chvíľu. Majiteľ vinice si zavčas ráno za denár prenajme robotníkov do vinice. Na poludne si prenajme ďalších, o tretej po obede ďalších, o piatej ďalších. Napokon urobi čosi absurdné. Úplne večer, keď pracovný deň končí, si najíma tých, čo celý deň nič nerobili. Prichádzajú vlastne na fajrond. Na čo sú mu títo smoliari? Zabudnutí na námestiach či pri plotoch. Smoliari, na ktorých sa nikdy neusmeje žiadna príležitosť. Z podnikateľa s vínom sa v tej chvíli stáva marnotratný mecenáš. A napokon šokujúce rozuzlenie. Poslední prichádzajú tak akorát, aby stihli výplatu. Koľko dostanú? Každý dostane jeden denár. Všimnime si pritom dôležitý detail. Neférovosť výplaty, ak to tak môžeme nazvať, nespočíva v tom, že by majiteľ vinice ukrátil tých, ktorých si najal ráno. Dostávajú presne toľko, na čom sa dohodli. Tá neférovosť, ak to tak môžeme nazvať, spočíva v tom, že je marnotratne štedrý k posledným, z ktorých nemal žiadny úžitok. Keby bol vyplácal výplatu po poriadku, teda od tých prvých ráno až po posledných, škandál by nevznikol, prví by dostali svoju plácu, odišli by a vôbec by sa nedozvedeli, že také isté peniaze dostali aj poslední. Hospodár si dá záležať na tom, že sa vypláca od konca. Prví dostávajú tí, čo prišli poslední. Ako by hospodár chcel, aby prví videli štedrosť, ktorú prejavil voči posledným. Už možno práve tu je pointa a zmysel tej vety. Prví budú poslední a poslední budú prví. Toto je napokon Ježišova odpoveď Jakubovi a Jánovi. Neviete, o čom hovoríte. Namiesto prvenstva miest po pravici a ľavici im potom dáva prísľub, že budú pokrstení jeho krstom a budú piť jeho kalich. Krst a kalich posledného z posledných. Nuž, ako to podobenstvo v tomto kontexte máme chápať? Je to podobenstvo o povahe posledných vecí. Podobenstvo je práve o tom, čo dvaja učeníci žiadajú. O odmene, ktorú majú dostať tí prví. Ježiš, keď hovoril o svojom utrpení, hovoril krátko o vzkriesení z mŕtvych. A tak sa pred nimi vynára tajomný priestor nesmrteľnosti. Veľká téma večnosti. Učeníci v istej situácii Ježišovi povedali: kam pôjdeme? Veď ty máš slova večného života. Na čo sú nám také slova? Na čo nám je večnosť? Čo večnosťou získame? Pred izraelským človekom večnosť stála v podobe obrazu posledného súdu. Súd Boží. Súd poslednej úplnej pravdy nad všetkým a o všetkom. To bola ich nádej. Pretože práve ten súd dáva hodnotu všetkým našim činom na zemi. Bez perspektívy toho súdu pravdy sú naše činy a naše životy banálne bezvýznamné. Nuž, žijeme tu svoj život. A ten život je, či chceme, či nechceme. Zaťažený otázkami, trpkou skúsenosťou, nespravodlivosti života. V našom svete totiž ľudia nie sú rovní. Nikdy neboli. A ani nikdy nebudú. Žiadna demokracia to nevyrieši. Do života neštartujeme z jednej štartovacej čiary. Každý sa rodíme do iných počiatočných podmienok. Na jednej strane šťastlivci narodili sa do bohatstva, do sporiadanej rodiny, zdedili silnú genetickú výbavu, inteligenciu, nadanie, dobrú výchovu. Na druhej strane nešťastníci narodili sa do biedy, bez perspektívy, do rozpadnutých vzťahov, či do detských domov. Nikto si ich na trhu života nenajal. Nož aká je tu potom spravodlivosť? Aká súťaž? Aké porovnávanie? Jediná spravodlivosť, jediná rovnosť je iba na konci. A to je rovnosť smrti. Tak ako o tom múdro písal Cicero. Smrť, píše, oslobodzuje otrokov, rozvezuje puta väzňom, vyvádza z mučiarne tých, ktorých tam držala impotentná moc. Je to stav, v ktorom už nikto nepociťuje svoje poníženie. Smrť neposlúcha nikoho z ľudí. Nič nerobí v podriadenosti cudzej vôli. Spravodlivým zákonom zrovnoprávňuje všetkých, ktorí vďaka svojmu rodu či životným okolnostiam mali v živote nerovný údel. Ježiš túto poslednú rovnosť v smrti v podobenstve premenil na poslednú rovnosť milosti. To je odpoveď tým, čo chcú byť prví. Odpoveď na trpkú otázku tých, čo boli najatí prví. Pýtajú sa, ako je to možné? Títo pracovali iba hodinu, ale ty si ich postavil naroveň nám. Nuž, to je azda zmysel daru večnosti. Rovnosť kliatby smrti. Boh v Kristovi premieňa na rovnosť daru milosti. Jakub a Ján chceli od nesmrteľného kráľa získať prvé miesta na stupnici víťazov. Ako by vo večnosti existovali hodnoty získavané na základe porovnávania vyššieho a nižšieho. Ak každý začína z inej štartovacej čiary, zmysel behu nemôže byť o stupni víťazov. Život nemôže byť pochopený ako číra súťaž. A spravodlivosť nemôže spočívať v púhom porovnaní času, za ktorý do cieľa dobehli. A vo vyhlásení výsledkov. Si víťaz, sadni si po mojej pravici. Ježiš odpovedá Jakubovi a Jánovi záhadne. Dať sedieť po mojej pravici a ľavici nie je mojou vecou. Tie miesta patria tým, pre ktorých boli pripravené. O akých miestach hovoríš, Kriste? A komu boli pripravené? V Jánovom evanjeliu Ježiš povie, v dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, nepovedal by som vám, idem vám pripraviť miesto. A keď ho pripravím, vezmem vás k sebe, aby ste boli tam, kde som ja. Kde je to miesto? Podľa Krista nás na to miesto dovedie duch, ktorého zasľúbil. Duch, ktorý príde vtedy, keď on z vonkajšieho sveta odíde. O príchode ducha povie učeníkom toto. V ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi. Vy ste vo mne a ja vo vás. A neskôr prídeme s Otcom a urobíme si vo vás príbytok. To je to pripravené miesto. Domov večnosti, domov Boží v nás a náš domov v Bohu. Tajomstvo zjednotenia človeka, teba i mňa s Bohom. Povedané slovami apoštola Petra, účasť na Božej prirodzenosti. Nuž v čom je potom teda zmysel našej pozemskej námahy? V čom cena nášho individuálneho života? Ak to nie sú preteky, čo to potom je? Nuž v hodnote, ktorú v každom z nás nachádza stvoriteľová láska. Toho, ktorý nás pozná, a to jeho poznanie je milovaním. Iba on vie tajomstvo našej jedinečnosti. A tá láska je pre všetkých nekonečná. Pre ňu je každý na prvom mieste. Denár v podobenstve symbolizuje nekonečnú hodnotu. Už nemôže byť viac. Tá láska je neporovnateľná, pretože nemá hranice. Problémom tých prvých šťastlivcov je, že svoju hodnotu majú tendenciu merať veľkosťou svojej osobnosti, silou svojho ega, porovnávaním s nešťastníkmi, ktorí sú menší, a docieľa zadýchčaní s vyplazeným jazykom dobiehajú ako poslední. Kým prví zostanú prvými, nebudú môcť vstúpiť, nedokážu vstúpiť do radosti večnosti. Tak ako spravodlivý brat nedokázal vstúpiť do otcovho domu, kde prepukla radosná hostina nad príchodom marnotratného syna. Bránou do večnej radosti pre prvých je to, že sa stanú poslednými. Vezmu Kristov kalich poníženia a tak ako on, stotožnia sa s tými poslednými, zavrhnutými. Vypijú ten kalich až do dna. Dodnes je v cirkvi toto aktuálny problém. A asi vždy bude, lebo to vyplýva z prirodzenosti života. Sú medzi nami tí prví. Narodili sa do silných kresťanských rodín. Žijú usporiadané životy. Nikdy vážnejšie neblúdili. A prichádzajú iní, hľadači. Ľudia poznačení biedou a pádmi. S rozbitými životmi. Nikdy nebudú vyzerať ako víťazi súťaže. A predsa práve, často práve tí druhí nachádzajú v Bohu väčšiu radosť než tí prví. Možno tí prví svoju cestu k Božej láske a radosti potrebujú hľadať cez prijatie tých posledných. Až keď sa prví stanú poslednými, nájdu radosť, ktorá v otcovom dome víta posledných. Tá radosť je nekonečná. Ten denár má absolútnu hodnotu. Nedá sa s ničím pomerať. Tak ako nemožno merať nekonečné. Lebo odmenou nie je nič iné. Iba Boh sám. Jeho nekonečný život. A v ňom všetko, čo je. Ako to vyjadril Pavel. Všetko je vaše, či svet, či život, či smrť, veci prítomné, či budúce. Všetko je vaše, a vy ste Boží. No už nakoniec si všimnime krátko ešte jedno. Božia veľkosť, tak ako sa zjavila v Kristovi, je práve v jeho odhodlaní stať sa najmenším. Skupina kráča smerom hore. Je na ceste do Jeruzalema. Ježiš kráča v čele. Vie, čo ho čaká. Povedzme si to na rovinu. Nekráča k heroickej smrti, romantického hrdinu. Kráča na dno poníženia. Kríž je symbol naprostého poníženia človeka. V Mojžišovom zákone bolo napísané, zlorečený je ten, kto visí na kríži. To nebol slávny hrdina, ktorý zomrel v boji. To bol ten najzavrhnutejší človek. Ježiš sa stáva zlorečený so zlorečenými. Bude zomierať ako posledný z posledných. Tak sa v ňom zjaví Božia moc a Božia veľkosť. Taký je Boh vo svojom skrytom tajomstve. Tak nás zachraňuje, ale tak aj tvorí svet v jeho slobode i nás. Tvorí ho práve tým, že sa umenšuje. V jednom rozhovore o tom celkom pekne hovoril Baruch Majers, náš bratislavský rabín. Povedal, ide tu o problém Boha a stvorenia. Tam, kde je Boh, Nemôže byť už nič iné. Nič nemôže mať svoju samostatnú existenciu. Aby Boh mohol vytvoriť niečo iné, samostatné, niečo, čo nie je on sám, potreboval sa zo stvorenia stiahnuť. Ak je Boh nekonečný, má moc nekonečne sa rozpínať, byť nekonečne veľký. Musí mať i moc nekonečne sa stiahnuť, byť nekonečne malý, úplne sa skryť. Takto ustupuje zo sveta, stráca sa zo sveta, aby ho mohol vytvoriť. Nuž, Boh sa Ježišovi zjavuje ako ten, ktorý prvý nad všetkými, prvý nad všetkými prvými, sa v Kristovi stáva posledným, vo všetkých posledných. Zločincovi na kríži povie, istotne hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Vyplatí mu denár v poslednej sekunde. Život kráľovstva Božieho je teda životom z Boha a životom podľa Boha. Tu vládcovia slúžia. Panovníci sa dobrovoľne stávajú otrokmi. A prví sa stávajú poslednými. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Kriste, udel nám tú milosť, aby si zmenil túžbu nášho srdca, aby si ju naplnil tou hlbokou múdrosťou kríža, múdrosťou Boha, ktorý tvorí, tvorí svet a tvorí spásu, tým, že z prvého miesta zostupuje na posledné. Naplň naše srdce vášňou, ktorá nás bude volať k tomu, aby sme kráčali hlboko, 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 hlboko do chudoby svojho ducha. Aby v nás už nebolo nič naše vlastné, čo staviame do porovnania s inými. Ale aby tam bolo iba to Tvoje, z čoho vzniká všetko, kým sme. Aby sme sa stávali otvoreným priestorom, do ktorého by mohli ľudia vstupovať, cítiť, zažívať a poznávať v stretnutí s nami svoju vlastnú večnú hodnotu a veľkosť, bez ohľadu na to, či sú prví alebo poslední. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúce pokračujeme na ceste do Jeruzalema. Či to už je ten... Aha, nie. Ešte jedna epizóda a potom je triumfálny vstup do Jeruzalema. A môžeme ešte zaspievať niekoľko téze piesni na záver.